1 Împărați 18, de la 16 până la 24. Obadia, aducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis, tu ești acela ce nenorocești pe Israel. Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci al lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului, eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi junci, ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis, bine. Marius, te rog să pui prima poză. Cine recunoaște muntele acesta? Cred că deja vă dați seama după textul care l-am citit. Cei care am fost în Israel, Carmelul, muntele Carmel, a fost o priveliște extraordinară. Știu că undeva ne-am lăsat, am parcat jos și ne-a dus cu niște mașini speciale până sus și s-a meritat să mergem până sus pe muntele Carmel, pentru că am văzut acolo toată valea de jos, o vale frumoasă și am putut să mai vedem altceva. Următorul slide, Marius. Am putut să vedem statuia aceasta lui Ilie cu sabia în mână și cum ucide pe profeții lui Baal. S-a întâmplat de mult, a rămas pe paginile Scripturii. Am auzit multe, multe predici, m-am uitat și eu în computerul, și în computerul meu și am văzut că anul trecut am predicat tot din textul acesta. În această seară aș vrea să ne oprim puțin în dreptul acestui text și să vedem ce putem să învățăm sau ce putem să ne reamintim din nou din textul acesta. Știu că îl cunoaștem textul, este un text extraordinar, însă cred că este relevant pentru ce ne-am propus noi în anul acesta și anume să veghem. Este anul vegherii și trebuie să veghem fiecare în dreptul nostru. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, trăim în vremurile din urmă, în care creștinismul își pierde tot mai mult din esență. Serviciile din biserică se transformă încet, încet, tot mai mult în niște spectacole. Evanghelia este diluată în așa fel încât să nu mai ofenseze pe nimeni, să nu mai deranjeze pe nimeni și să îi facă pe oameni să se simtă bine. Asta este important, ca omul să se simtă bine. Să nu fie condamnați dacă trăiesc în păcat, dar nici să nu fie declarați păcătoși. Toată lumea este creștină, calea este largă, totul este frumos, omul trebuie să plece de la biserică happy, nu? Să plecăm de la biserică happy cu toții. Dumnezeu este un Dumnezeu bun, ne spun oamenii, un Dumnezeu care iartă, nu contează de câte ori ai păcătuit. Și uite așa, noi ne prefacem că suntem creștini, ne prefacem că avem un Dumnezeu și trece timpul și trecem din lumea aceasta și numai Domnul știe care va fi destinația noastră. Fiecare vom dormi după cum ne-am așternut. În lumea aceasta, în lumea modernă, este nevoie ca să rămânem în picioare. Este nevoie să fim la fel ca și Ilie, care a zis următorul lucru în versetul 22 pe care l-am citit. Eu singur am rămas. Titlul predicii mele este Singur pe Carmel. Singur pe Carmel. Pentru că aș vrea în această seară să ne încurajăm fiecare, chiar dacă ne credem singuri și chiar dacă ne vedem câteodată singuri, acolo unde Dumnezeu ne-a pus, important este să rămânem în picioare. Nu contează dacă ești singur, dacă l-ai pe Dumnezeu de partea ta, tu ești majoritate, nu-i așa? I know it sounds cliché, dar așa este. Când îl ai pe Dumnezeu, poți să rămâi în picioare și poți să faci lucruri extraordinar de mari. De ce? Pentru că Domnul este de partea ta. Singur pe Carmel. Și aș vrea să punctez câteva lucruri din textul acesta. Nu mi-am propus să-l mărunțesc tot textul. Dar haideți, primul lucru care îl observăm, pe care vreau să-l punctez aici, este când slujești cu credincioșie Domnului, vei întâmpina opoziție. Când slujești cu credincioșie Domnului, întotdeauna vei întâmpina opoziție. Este imposibil atunci când slujești Domnului să nu ai opoziție, cineva să nu fie împotriva ta, să nu ai niște obstacole. Și din textul acesta se văd trei lucruri pe care Ilie le-a întâmpinat. În primul rând, a întâmpinat opoziție, a fost evitat de Obadia. Vei fi evitat de Obadia. La un moment dat, Ilie se întâlnește cu Obadia, care era și el un credincios. Era un om care slujea la curtea împăratului Ahab și a Izabelei, și Ahab și Izabela era un cuplu, Ahab era împăratul lui Israel, Izabela era soția lui, încet încet Izabela l-a tras înspre slujirea Baalilor. Obadia a rămas la curtea împăratului și Obadia a rămas credincios Domnului. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a făcut și un lucru bun, a ascuns 100 de proroci pe care n-a putut să-i omoare Izabela și le ducea mâncare pe ascuns. Era un ucenic secret, dacă am putea spune. Obadia este prototipul creștinului și credinciosului care chiar în vremuri de restriște el stă în picioare, dar nu are destul curaj ca să se identifice cu Ilie. Când stai în picioare pentru Domnul, până și Obadia te va evita. Până și un om credincios te va evita pentru că îi se pare că ești prea fanatic. Ești tu fanatic. Sunt unii care îl acuză pe Obadia, de ce nu, că a fost un om care s-a compromis. Nu cred că Obadia s-a compromis, dar n-a avut destul curaj ca să stea în picioare. Era frică să se asocieze cu Ilie. Obadia i-a spus, auzi, tu mă trimiți acum la Ahab, mă trimiți și vrei să aranjezi eu un meeting cu Ahab, dar eu nu știu, poate Domnul te va lua, te va duce altundeva și când Ahab se va duce la întâlnirea aia, tu nu o să fii acolo și o să mă omoare pe mine. Și sigur că lui Obadia a fost frică să nu-și piardă capul, să nu-i taie capul. Ok? Punctul meu este următorul. Atunci când într-adevăr vrei să stai în picioare pentru Domnul, s-ar putea chiar oameni din biserică să te evite. O, stai, tu ești prea fanatic. Acum, te crezi tu așa de pocăit acum? De când ai ajuns așa de pocăit? Mergem mai departe, vei fi evitat de Obadia, vei fi urmărit de Izabela. Obadia se întâlnește cu Ilie și în versetul 13 îi spune, nu s-a spus oare Domnului meu ce am făcut când a ucis Izabela pe prorocii Domnului? Izabela, femeia aceasta feniciană, regina aceasta feniciană, a pornit o acțiune de curățire, de purificare a tuturor profeților din țară. Și Ilie era vizat. Ilie a devenit the most wanted man in the country. Why? We'll see why. We know why, yes? Izabela este prințesa aceasta din Sidon care îl influențează pe Ahab și îl trage pe Ahab de pe calea cea bună și aduce toți idolii din Sidon, din Fenicia, din vremea aceea. Frați și surori, nu vă spun un secret. Când vrei să stai în picioare, vei fi urmărit de Izabela, de toate forțele iadului, toate forțele satanei, toți demonii satanei vor fi împotriva ta. Nu te aștepți să ai totul să-ți fie covor roșu în față. Nu, nu, nu. Noi suntem urmăriți de Izabela. Și numărul 3, și vreau să insist puțin aici, vei fi acuzat de Ahab. Vei fi acuzat de Ahab. Versetul 17 pe care l-am citit, abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis, Ilie, good to see you. No! Hei! Tu ești acela care ne norocești pe Israel! Ce ne-ai făcut? Ce ai făcut? Well, Ilia ne norocit pe Israel. Seceta din țară, pentru că de 3 ani și jumătate nu mai plouase deloc. Seceta din țară a venit datorită unui motiv bine stabilit în cuvântul lui Dumnezeu. În Deuteronom, cartea Deuteronomului, Deuteronomul 11 cu 13. Haideți să citim. Este bine întotdeauna să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Unde Domnul spune prin Moise, dacă veți asculta de poruncile mele pe care le vi le dau astăzi, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă îl veți sluji cu toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Versetul 14. El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie și îți vei strânge grâul, mustul și unde lemnul. De asemenea, versetul 15, va da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei mânca și te vei sătura. Asta a fost promisiunea lui Dumnezeu pentru poporul său. Ce se întâmplă însă? Ahab se căsătorește cu Izabela. Apropo, tinerilor, when is marriage time? Stay away from Isabel, okay? Stay away from her. She's gonna bring you down. Izabela vine și aduce închinarea la Baal. Și Baal era zeul fertilității. The fertility god. God of fertility. Și Izabela încearcă să le spună israeliților, auzi, voi credeți că Dumnezeu vă dă ploaie? Nu Dumnezeu vă dă ploaie. Baal vă dă ploaie. Cine v-a spus că Dumnezeu dă ploaie? Nu, Baal dă ploaie, de fapt. Voi credeți numai că Dumnezeu. Tot în Baal era și Dumnezeul fertilității care dădea copii. Voi credeți că Dumnezeu vă dă copii? Nu, Baal vă dă copii. Și închinarea lor, Baal era un Dumnezeu care se ajusta de la țară la țară. Pentru poporul ăla era într-un fel, Baal, pentru poporul acesta în alt fel. Baal era un Dumnezeu care se ajusta la nevoile oamenilor. Și știți, oamenii au multe nevoi. Am vrut să spun pofte. Și în închinarea la Baal era prostituția, era tot și felul de lucruri urâte care Dumnezeu le ura. Și la acest Dumnezeu vrea Izabela ca poporul lui Israel să se închine. Nu Jehova vă dă ploaie și recoltă bogată, ci Baal. Este o situație în care poporul s-a complăcut. Pentru că întotdeauna cărnii îi place păcatul. Omul are tendința, exact cum fratele Ciprine spune acum, de la căderea în păcat, omul are tendința să se depărteze de Dumnezeu. Omul, creștinul, dacă nu este atent, are tendința să slujească la doi stăpâni. Baal le dădea voie să păcătuiască. Dumnezeu nu-ți dă voie să păcătuiești. Alegerea cărnii este întotdeauna înspre păcat. Și așa că au ales să meargă cu Dumnezeu și cu Baal, pentru că la un moment dat Ilie le spune, până când vreți să-și copetați de amândouă picioarele? Și dacă au primit ceea ce au dorit, și anume păcatul, și au dorit păcatul, au pierdut ceea ce au avut. Binecuvântările. Ploaia. Că de multe ori, carnea noastră dorește păcatul. Și aia e ușor de luat. Dar să nu ne mirăm că dacă primim păcatul, pierdem ceea ce avem. Știți ce pierdem? Binecuvântarea. Pierzi ploaia. Nu mai ai succes în viața ta de creștin. Când ești serios pentru Domnul, vei sta în picioare și nu vei accepta compromisul. Dar vine Ahab și spune, din cauza ta. Din cauza ta. Nu o lua personal. Ahab n-ar fi avut nicio problemă dacă Ilie n-ar fi fost credincios Domnului, să știți. Nu l-ar fi acuzat. Nu. Dar Ahab, deși pretindea că slujește pe Dumnezeu, nici măcar atâta nu știa că Dumnezeu este cel care dă ploaie și Dumnezeu este acela care ia ploaia. Dar, foarte interesant, când mă pregăteam pentru mesajul acesta, am observat ceea ce poate de multe ori am trecut cu vederea. Ahab l-a acuzat pe Ilie, din cauza ta e secete în țară. Și era Ilie vinovat sau nu? Da și nu. De ce da? În Deuteronom m-am oprit de la un moment dat și haideți să mergem înapoi la Deuteronom 11 cu 16. Deuteronomy 11, 16. Deuteronomy 11 cu 16. Vedeți să nu vi se amăgească inima și să vă abateți ca să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor. Versetul 17. Căci atunci Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră, ar închide cerurile și n-ar mai fi ploaie. Pământul nu și-ar mai fi dat roadele și ați pieri curând din țara aceea bună pe care vă dă Domnul. Este avertizarea pe care Domnul a dat-o poporului Israel. Și aș vrea să mai punem încă un verset pe screen. Este Iacov 5 cu 17. Nu de mult am predicat din versetul acesta. James 5, 17. Am spus că Elie a fost vinovat de secetă. Iacov 5 cu 17. Elie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, dar s-a rugat cu stăruință ce să facă? Să nu ploaie. S-a rugat cu stăruință să nu ploaie. Elie, tu ești de vină. De ce te-ai rugat să nu ploaie? Știi ce se întâmplă și în viața noastră? Fratele Sandu e de vină. Că el s-a rugat să nu ploaie. Sau mă știu, nu l-am luat pe fratele Sandu, că știu că nu se supără pe mine. El e de vină. De ce te-ai rugat, Doamne? Eu când eram mic, odată mama zice, lasă că mă rog eu și să vezi tu ce ți se întâmplă. Mama cu teologia ei. Și mi se întâmplă așa, zice, mama, te rog, nu te mai ruga. Dar de ce s-a întâmplat? Pentru că Elie cunoștea versetele ce le-am citit din Deuteronom și a spus, Doamne, Doamne, uite ce se întâmplă în popor. Este idolatrie, este păcat, Doamne. Doamne, fă ceva. Ilie a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și a spus, Doamne, închide cerul, împlinește-ți cuvântul, Doamne. Arată poporul acesta că Tu ești Dumnezeu. Și Ilie s-a rugat 3 ani și jumătate. N-a plouat. And guess whose fault it is? A lui Elie, că de ce s-a rugat? Că omul firesc, creștinul firesc, întotdeauna va prigoni pe cel spiritual, cum spune Apostolul Pavel acolo în Galateni. Elie e de vină. Frate și soră, eu sunt de vină. Tu ești de vină. Bine ar fi să fim de vină că ne-am rugat, amen? Bine ar fi. Că ne-a rugat rugăciune după voia Domnului. Domnul să ne ajute la aceasta. Când slujești cu credincioșie Domnului, vei întâmpina opoziție. That's number one. Number two. Când îl mărturisești pe Domnul, nu te aștepta la rezultate imediate. Când îl mărturisești pe Domnul, nu te aștepta la rezultate imediate. Știți ce a zis Ilie? Auzi, adu tot poporul pe muntele Carmel. Adu pe muntele Carmel. Oare de ce a zis pe muntele Carmel? Well, pe muntele Carmel era acolo un altar unde era adusă jertfă Baalelor. Pe muntele Carmel era un altar care înainte era un altar pe care se aducea jertfă Domnului adevărat, Jehova. Și tot de pe muntele Carmel, vă aduceți aminte cei care am fost pe muntele Carmel, se vedea toată valea aceea frumoasă, verde, bine udată. Și acolo poporul putea să vadă că toată valea aia verde frumoasă era uscată. Și poporul lui Dumnezeu era față în față cu realitatea. Aici v-a adus Baal. Aici v-a adus Baal. Și acum Elie ajunge pe muntele Carmel. După 3 ani și jumătate, Elie urcă la amvon. Era momentul lui pe care l-a așteptat de așa de mult timp. A avut curaj și înconjurat de mulțimea confuză de profeții falși, Elie predică. Elie îl mărturisește pe Domnul. A fost ziua pentru care s-a rugat poate 3 ani și jumătate, Doamne, când o să vină ziua în care Tu îmi vei spune să mă duc și să provoc tot poporul? Când o să vină ziua în care o să te mărturisesc pe Tine? Când o să vină? Și iată că a venit ziua. Și Elie are un mesaj direct, fără PowerPoint, dar și-a spus săcut punctul cu putere și spune până când? aveți de gând? Să șchiopătați de amândouă picioarele. Dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după Baal. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, mergeți după Dumnezeu. Fără mănuși. Direct. Direct. Acum, frați și surori, nu credeți că ar fi fost potrivit măcar o persoană să spună: Ilie, tu ai dreptate. Uite, mă predau. Fă o chemare, Ilie. Știți ce spune aici? Poporul nu i-a răspuns nimic. Silence, nimeni n-a zis nimic. Nimeni. Deseori ne dezamăgim atunci când oamenii nu răspund la proclamarea pe care o facem. Deseori ne trezim ca și un Ilie, ca și un profet care vorbește singur. Deseori predicăm și ni se pare că nimeni ascultă. Deseori vorbim și ne spargem pieptul sau vrem să conducem în închinare și oamenii se uită pe pereți sau se uită în telefoane. Și ni se pare că nimeni ne ascultă și ne gândim: Doamne, oare ce am greșit? Nu cumva am fost prea direcți? Nu cumva i-am speriat pe oameni? Nu cumva am fost prea grijulii? Nu cumva am fost pe cealaltă parte, i-am ofensat? Și trec foarte multe zile, săptămâni, ani de zile, tu îi spui la om și nu se întâmplă nimic. Vreau să spun, dragul meu, nu descuraja. Pavel predică la un moment dat și îi spune: auzi, despre lucrurile astea te ascultăm altă dată. Just give us a break. Nu? Altă dată. Nu, acum n-avem timp, nu? N-avem timp. A face ceea ce trebuie să faci de multe ori este cel mai dificil lucru. Doing the right thing is often the hardest thing to do. Doing the wrong thing, it's often the easiest thing to do, the wrong thing. But the right thing is the hardest thing to do. A face ceea ce trebuie să faci, de multe ori, este cel mai nepopular lucru. Ilie era singur și toți oamenii ăștia erau acolo. Mulți au venit la un spectacol să mai vadă și ei ce se întâmplă. Profeții erau acolo, strigau, o să vedem noi despre asta. Dacă nu stai în picioare pentru ceea ce crezi, dragul meu, vei crede orice. You will fall for anything. Oricine vine, unul îți spune ceva: oh, what can I do? Unde? Nu știu Biblia. Hei, stai în picioare pentru ce crezi. Când îl mărturisești pe Domnul, nu te aștepta la rezultatele imediate. De multe ori nu vin rezultatele imediate. Nu este convertirea aceea supranaturală. Nu vine nimeni și zice: da, ai dreptate. Nu. Și poporul spune, nu i-a răspuns nimic. Haideți să mergem mai departe, numărul 3. Când pui în practică ceea ce predici, oamenii vor lua aminte. Când pui în practică ceea ce predici, oamenii vor lua aminte. Ilie continuă și spune următorul lucru. Să ni se dea doi jungi, versetul 23, ei să-și aleagă un junc al lor, eu îl aleg pe al meu, eu voi pregăti celălalt junc, îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Versetul 24, apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru. Și eu voi chema numele Domnului, Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns: bine! It's good! Wow! Ilie nu numai predică, el practică. Ei, când Ilie a predicat, nimeni n-a spus nimic. Spunem noi românii, nimeni n-a percutat. Când Ilie a pus în practică, tot poporul a zis, bine. Dacă la început nu l-au băgat în seamă, dacă l-au crezut doar un fanatic care se îmbracă ciudat, acum a început, hei, stai, că poate că omul ăsta are ceva de spus. Omul acesta n-are numai curaj să înfrunte pe împăratul, omul ăsta are curaj să înfrunte pe proroci, omul acesta are curaj să pună în practică ceea ce crede, să ceară foc peste altar. Dragul meu, dacă oamenii nu te bagă în seamă atunci când le vorbește Domnul, cu siguranță they will notice when you act your faith. When you put your faith in action. Când practici ceea ce predici. Ia, la început o să li se pară că ești weird, but hang on. Keep doing what you're doing. Because sooner or later, they will notice there is something different about you. When they will look for someone to trust, they will go to you. Când o să aibă nevoie de un advice, they will go to you. Why? Because they see that you are different. They see the choices you make. They see the life that you live. And maybe at first they made fun of you. But when the crisis comes, it will come, they will come to you. Okay? Chiar dacă în adâncul inimii lor au râs de tine la început. Va veni vremea când se vor schimba. Va veni vremea când se vor schimba. Și o să-i vezi. They are having fun. Vorbesc urât. Dar când apari tu acolo, stai, a venit Ilie. No. My point is, întotdeauna când pui în practică ceea ce crezi, oamenii vor vedea. Vă dau un exemplu. Fapte 4 cu 13. Acts 4:13. Fapte 4 cu 13. Ucenicii au fost opriți să nu mai predice. Să nu mai predicați. Și liderii religioși spune, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput, ce au priceput? Că fuseseră cu Isus. There is something about you that's telling people that you've been with Jesus. That Jesus is not only part of your life, He is your life. Amen? Când practici ceea ce predici, oamenii vor lua aminte. They will see that. Și de multe ori, oamenii spun, oh, predică bine, but I want to wait and see whether they walk the talk. Domnul să ne ajute la aceasta ca să practicăm ceea ce predicăm, începând cu cei care predicăm, nu? Numărul 4. Când vine criza, realizăm cât de spiritual suntem sau ce spiritualitate avem. Numai când vine criza, vedem ce fel de spiritualitate avem. Când nu vine criza, când nu avem necaz, everything is fine. We praise the Lord. We are a champion. Life is good. Praise the Lord, yes? Când vine criza, atunci se vede ce fel de credință avem, cât de spiritual suntem, cine suntem noi, cine este Dumnezeul nostru. Haideți să citim de la versetul 26, citesc numai. Ei, adică profeții lui Baal, au luat juncul pe care l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază. Aveau și servicii lungi, aveau. Dimineață până la amiază. Baal, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază Ilie și-a bătut joc de ei și a zis, strigați tare, fiindcă este Dumnezeu. Se gândește la ceva sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. I-au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Când au trecut amiaza, au iurat și până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar, încă o dată, nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. A venit momentul adevărului pentru profeții aceștia mincinoși. Erau tare spirituali, erau și profeți. Și ați profețat, ce vrei tu, aia ați profețat. Dacă vrei să spună de bine, adică de bine spuneau. Numai de bine profețeau. N-aveau treabă, mâncau la masa Izabelei și a lui Ahab. Erau tare spirituale. Și a venit momentul adevărului pentru ei. A venit momentul în care ori Baal să răspundă, ori Dumnezeu să răspundă. Pentru că atunci când vine criza, atunci când credința ta este pusă la test, atunci se vede de fapt cine ești. Se vede cine sunt și ce Dumnezeu am. Și care este relația mea cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu va răspunde rugăciunii mele sau nu va răspunde. Dacă Dumnezeu este real în viața mea sau nu este real în viața mea. Și uitați-vă la ei, aduc jertfe mari, aduc un junc, rugăciuni lungi, mișcări permanente, strigăte, se tăiau, se tatuau, își făceau, whatever, ce făceau. Săreau, țipau, strigau, dar nimic. Dumnezeul lor tăcea. A avut și servicii lungi, dar nimic. S-au rugat, dar n-aveau putere. Au fost înflăcărați, dar n-a venit focul, nu? Au avut altar, dar n-au avut Dumnezeu care să onoreze ceea ce i-au pus pe altar. Nu scrie nicăieri, dar eu cred că poate unii din profeții ăștia erau chiar sinceri în ce credeau. Poate că credeau sincer. Asta e Dumnezeu adevărat. Poți uneori să fii sincer în ceea ce crezi și să fii greșit. Și au greșit. Și vine momentul de criză. Și totul e bine până când ne este bine. Mai ales când suntem tineri, când n-avem nicio boală, n-avem niciun necaz. După ce mai înaintăm puțin în viață și începe să ne doară și aici, și aici, atunci este momentul adevărului, nu? Când necazul ne trântește jos, avem nevoie de un Dumnezeu real. Și oamenii prima dată apelează la profeții care fac multă zarvă, strigă tare, fac spectacol. Asta este omul firesc. Omul lui Dumnezeu apelează la Dumnezeu. Amen? Pentru că omul lui Dumnezeu are o legătură directă cu Dumnezeu. Și când toți profeții ăia, mincinoși, nu le dau un răspuns, atunci oamenii privesc la Ilie. Și oamenii vor veni la tine dacă văd că Dumnezeul tău este real. Pentru că au nevoie ca Ilie să le spună unde se găsește Dumnezeul adevărat. Pentru că dacă slujești pe Dumnezeul adevărat, vei putea să le spui și altora unde este Dumnezeul adevărat. Dumnezeul adevărat nu este o statuie, Dumnezeul adevărat este în ceruri, dar este în mijlocul nostru. Ilie, de ce nu vine ploaia, Ilie? Noi ne rugăm și nu plouă. Câteodată cădem și noi în capcana aceasta, auzi? Tot mă rog pentru ploaie, mă rog pentru un miracol, dar nu se întâmplă. Știți ce văd în textul acesta? Știți ce văd? Dumnezeu nu va da ploaie atâta vreme cât tu ești cu idolii tăi. I'm sorry. Dumnezeu nu o să toarne ploaia peste mine și peste idolii mei. He's not gonna do that. Ok? Și Ilie le spune, hey, it's about time for you to get rid of those idols. Și apoi o să vină focul și apoi vine ploaia. Apoi va veni înviorarea, apoi va veni trezirea, Agape Church. Amen? Nu putem să fim cu un picior în lume și cu altul în biserică. Duminica cu Dumnezeu și peste săptămână cu Bali. Nu se poate. Și să așteptăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu, nu, Dumnezeu nu lucrează așa. Dumnezeu nu lucrează cu jumătăți de măsură. Vine necazul și noi mergem înainte cu problemele noastre, cu idolii noștri. Nu, nu. De aceea, în această seară aș vrea ca fiecare din noi să ne întrebăm ce fel de spiritualitate avem, cât de spiritual suntem. Avem o legătură directă cu Dumnezeu sau nu? Este Dumnezeu nostru real sau nu? Frate Crincioare, eu n-am niciun idol. Ia, nu mai avem aia din piatră. Dar orice lucru care are prioritate față de Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în viața mea, este un idol. Ia, televizorul poate să devină un idol, internetul poate să devină un idol, sportul poate să devină un idol, ok? You name it. Totul poate să devină un idol. Când îl pun pe el înaintea lui Dumnezeu. Când vine criza, atunci realizez ce fel de spiritualitate ai. Doamne, ajută-ne să te avem pe tine ca Dumnezeu toată viața noastră, nu numai atunci când vine criza, să ne amintim de tine. Amen? Și numărul 5 și ultimul, când Dumnezeu aprinde altarul, oamenii se vor închina. Când Dumnezeu aprinde altarul, oamenii se vor închina. Știți bine, haideți să citesc, pentru că întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu este cel mai bun. Versetul 36. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel. Fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt cel mai mare proroc din Israel, cel mai mare predicator din Israel, cel mai grozav, cel mai educat, cel mai bun. Nu, nu. Că Tu ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău. Și că toate lucrurile astea le-am făcut nu cum am vrut eu, și le-am făcut după porunca ta. Le-am făcut după porunca ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Elie se roagă. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa pe care era în șanț. Atunci. Și ce se întâmplă? Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ. N-a trebuit să se spună nimeni, acum stați toți în genunchi și rugați-vă sau acum ne rugăm cu toții. N-a fost nevoie nici de lider de închinare, nici de păstor, nici de nimeni, pentru că toți au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Când Dumnezeu aprinde altarul, oamenii se vor închina. Vorbesc de multe ori cu fratele Pete și ne gândim, măi, cum să fie mai bine ca oamenii să se închine? Cum să facem cu frații păstori? Când? Cum să fie? Poate că de multe ori vrem noi să aprindem altarul. Și oamenii simt. Și oamenii văd. Dar când Dumnezeu aprinde altarul, nu mai trebuie să facem nimic. Pentru că oamenii se vor închina. Amen? Ce a făcut Ilie? Ca să se aprindă altarul, ca Dumnezeu să aprindă altarul, știu că ați mai auzit lucrul acesta, poporul trebuie apropiat. Ilie nu le-a zis, vai, nenorociții de voi, plecați de aici toți, mergeți că nu meritați să stați pe muntele ăsta, păcătoșilor, mergeți acasă și pocăiți-vă toți. Nu. El i-a zis, apropiați-vă de mine. Come closer. Acum știa că a câștigat încrederea oamenilor. De ce să venim aproape? Ca să vadă ceea ce face. Să vadă că nu este trick. În unele traduceri spune acolo când Elie a zis la prorocii lui Baal, hei, vedeți să nu puneți foc pe altar, scrie în unele traduceri, să nu puneți foc sub altar. Că v-am mai spus cu o altă ocazie, ăștia din al lui Baal puneau focul sub altar, îl ascundeau acolo. Și după aia făceau un pic de vânt și atunci se aprindea altarul singur și zicea, uite ce a făcut Baal. Și el îi spune să nu cumva să puneți foc sub altar. Don't work with tricks, you know, we don't do that. Nu aduceți foc străin la altar. I-a chemat aproape, hei, haideți aproape să vedeți ce se întâmplă. Aproape pentru a realiza că e nevoie de unitate. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al unității. Poporul trebuie apropiat, trebuie să ne apropiem unii de alții. Trebuie să lăsăm la o parte ambițiile noastre personale. 2. Altarul trebuie reparat. Spune, adres altarul. Înseamnă că pe Carmel, așa cum vă spuneau, a existat un altar care a fost neglijat de popor și înlocuit, mai de poate undeva, mai acolo, la o aruncătură de băți, era un altar al lui Baal. Teologii spun că poate acest altar a fost neglijat și poate împrăștiat de profeții lui Baal. Pentru că asta face idolatria și păcatul din noi, ne distruge altarele pe care le avem. Și nu mai avem altar în familie, nu mai avem timp în familie ca să ne rugăm. Dar avem timp să stăm pe internet. I'm not talking about you, I'm talking about me, ok? I know you don't do it. Avem timp pe Facebook. Avem timp, dar nu avem timp să ne rugăm. N-avem timp să stăm în părtășie cu Dumnezeu. De ce? Pentru că încet, încet, lucrurile bune, că nu-i rău, lucrurile bune ne fură lucrurile cele foarte bune, cele necesare, cele pe care trebuie să le avem în viața noastră. Nu-s lucruri rele, sunt lucruri bune. Dar așa vine. Și încet, încet, altarul se distruge. Încet, încet, nu mai am loc cu ăla unde stăteam cu familia mea, unde stăteai cu familia ta ca să te rogi. Și pietrele sunt împrăștiate. Și în această seară Domnul îmi spune și Domnul îmi spune, cum stai cu altarul din familia ta? Cum stăm cu altarul din biserica noastră? Vedeți, frați și surori, oamenii vin la biserică și pleacă la fel. Știți de ce? Pentru că vin să vadă doar un altar fără foc pe el. Și atunci omul va veni la biserică și va merge înapoi la fel. Și cu ce se va duce? Oh, a fost o predică, a fost așa, n-a fost bună sau a fost bună și gata, that's it. Dar când omul vine la biserică și vede că se aprinde altarul, Când Dumnezeu coboară foc din cer, oamenii se vor duce diferit acasă. Amen? Nu poți doar să-i chem pe oameni la un program. Sunt sătui de programe, de servicii, de predici, de muzică bună și ei vor realitate. Și asta e realitatea pe care trebuie să o trăim fiecare în viața noastră, începând cu mine, care vă predic. Știu că eu sunt cel mai responsabil. Dar știți ce se mai întâmplă așa în jur? Oh, vreți realitate? Da, nu, vrem foc pe altar, nu nimic. Hai să cumpărăm un smog machine. I'm not, ok, just, nu la noi. Hai să cumpărăm un smog machine, o mașină de fum. Și în timp ce cântă worship team, hai să avem și niște fum un pic. Why are you doing this? Well, ca să simțim așa, să simțim cu toate simțurile. You don't need that, that's imitation. We need the real thing, amen? We need the real thing. Avem nevoie de focul care vine de la Domnul. Elie, știi ce spune? Auzi, peste jertfa mea puneți niște apă. Mai puneți și mai puneți niște apă. De ce? Pentru că Elie vroia ca poporul să știe că el nu umblă cu șmecherii. Nu umblă cu șmecherii. Un lemn peste care ai pus apă, ăla nu se mai aprinde. Și el vrea ca poporul să știe că ceea ce se întâmplă, ceea ce s-a întâmplat atunci, în momentul acela a fost ceva autentic, a fost de la Domnul. Amen? Frați și surori, nu că umblăm cu șmecherii, dar de multe ori noi vrem să ajutăm, știți, să sprijinim arca, chivotul. Haideți să lăsăm pe Domnul să lucreze așa cum vrea El. Amen? Haideți să lăsăm pe Domnul să ne atingă inimile. Haideți să ne concentrăm asupra Domnului și asupra ceea ce Domnul vrea să facă. Altarul trebuie reparat și apoi Dumnezeu trebuie înălțat. Spune, în clipa în care se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne, Dumnezeul lui Isaac, Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel. Doamne, Tu, Doamne. Nu eu, nu noi, nu echipa noastră de închinare, nu predicatorii noștri, nu, Doamne. Fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel. Nimic de la mine, Doamne. Nu un foc fals, ci focul Tău. Singur pe Carmel. De multe ori mă simt singur, de multe ori poate te simți singur. De multe ori ești acuzat de cei care vin și au tot felul de idei. Nu? Tu ești, din cauza ta se întâmplă toate lucrurile astea. Din cauza lui, din cauza lui, din cauza lui. Nu, Doamne, din cauza mea se întâmplă toate lucrurile astea. Și te simți de multe ori singur. Dar Dumnezeu este Cel care vrea să aprindă altarul în Biserica Agape. Amen? Dumnezeu este Cel care vrea să aprindă altarul în biserica, în familia ta, dragul meu. În biserica în care tu ești, poate ești vizitator în această seară. Dumnezeu vrea să prindă acest altar. Aș vrea să spun un lucru și te rog să mă înțelegi bine cum spun, pentru că de multe ori spun un lucru și oamenii înțeleg altceva. Din punct de vedere divin, Dumnezeu a fost Cel care a prins altarul. Din punct de vedere omenesc, Ilie a fost Cel care a prins altarul. Știți de ce? Pentru că Elie pentru 3 ani și jumătate a avut în inima lui un foc. În inima lui focul nu s-a stins niciodată. Elie a crezut în Dumnezeul focului. Elie a crezut că Dumnezeu va aprinde altarul. Elie când a venit pe Carmel a adus focul lui Dumnezeu sus pe Carmel. El singur, 3 ani și jumătate, a păstrat focul acesta în inima lui. Aș vrea să te întreb în această seară, cum stai cu focul? Aș vrea să te întreb în această seară dacă mai ai pasiune pentru Domnul. Aș vrea să te întreb în această seară dacă nu cumva faptul că ești singur și te crezi singur, dacă nu cumva ți-a stins focul acela care l-ai avut pentru Domnul. Aș vrea să te întreb în această seară dacă mai ai același foc pe care l-ai avut atunci când te-ai convertit la Domnul. Atunci când l-ai primit pe Domnul în inima ta, aș vrea să te întreb în această seară, tu care ești poate bătrân, poate înaintat în vârstă, care încă mai tânjești după vremurile de odinioară și te gândești, de ce nu e așa? Păi și vina ta. Unde-i focul ăla care l-ai avut atunci? Îl mai ai în inimă sau nu-l mai ai? Pentru că fiecare din noi suntem de vină. Acolo pe Carmel tu poți să duci acel foc, scânteia aceea. Da, Dumnezeu este cel care o dă. Dar înțelegeți bine ce vreau să spun. Pentru că în inima noastră trebuie să fie pasiunea aceasta. Să avem o relație corectă cu Dumnezeu, o relație autentică cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu n-are nevoie de 100 de oameni. Aia la 100 de profeți erau ascunși cu toți într-o peșteră. Le era frică. Dar lui Ilie nu i-a fost frică. Știți de ce? Pentru că cel care a fost în el a fost mai tare decât cel care era în lume. Și ăla era Dumnezeu. Și Dumnezeu a pus foc în inima lui. Și Dumnezeu pune foc în inima ta. Și în această seară și în anul acesta, el poate să aprindă focul în casa ta și poate să aprindă focul în biserica noastră. Amen? Dar știți care e problema? Ne e frică de foc. Dar dacă o să strigăm, dacă aprinde focul și strigăm, Domnul este Dumnezeu adevărat. Ce o să spună frații ăștia la care vine și ne vizitează, nu? Avem în biserică unii care au venit din biserica baptistă. Domnul se binecuvinteze. Suntem biserică creștină aici. Dacă se sperie cei de noi, nu se sperie. Nu se sperie, că dacă se speriau, nu veneau. Nu se sperie, dar vor să vadă ceva autentic. Amen? Vor să ne vadă că nu strigăm degeaba. Nu strigăm la comandă. Că atunci când se aude glasul Duhului Sfânt, când Duhul Sfânt ne cercetează, oricine ar fi înțelege că aici este prezent Dumnezeul cel viu și adevărat. Amen? Și că nu strigăm doar să ne aflăm în treabă. Și că aici este puterea lui Dumnezeu, nu este puterea omului. Așadar, în această seară aș vrea să te întreb, cum stai cu focul acesta? În această seară aș vrea să te întreb dacă vrei să stai în picioare pentru Domnul. Dacă vrei să stai singur în mijlocul la 850 de profeți falși, ai această putere să stai singur. Și în această seară aș vrea să-ți amintesc un verset care l-amintesc de multe ori. Roman 12 cu 1. Trebuie să știm acest verset, oricine ar fi, mai ales tinerii. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Altar avem, dar n-avem jertfă. Altar avem. L-am făcut, e frumos, vedeți ce frumos e? Cu lemne, cu tot, cu lumini, cu tot ce vrei. Ce ne lipsește? Jertfa, rugăciunea, pasiunea, autenticitatea, o viață pentru Domnul 100%. Aș vrea să te întreb în această seară dacă ești gata să stai în picioare pentru acest Domn. Dacă ești gata să fii un Ilie, acolo unde ești tu la job. Dacă ești gata să fii un Ilie chiar în biserică, unde poate este un Obadia care vrea să te evite. Dacă ești gata să stai în picioare acolo la școală, dacă ești gata să stai în picioare pentru Dumnezeul tău, dacă ești gata să stai în picioare pentru El, te rog să te ridici în picioare. Cine e gata? Suntem gata? Suntem gata toți, așa e? Amen. Mă duc mai departe. Aș vrea să vă întreb tinerilor, sunteți gata ca să to take a stand for God? Nu o să punem foc străin. Nici nu i-am spus la fratele Pete nimic. Nici nu vreau să cânte nimic, frate Pete, nu cântăm. Dacă vrei în această seară să te decizi pentru Domnul, te invit să vii aici în față. Nu-i chemare la altar. It's just a statement that you make. Ok? Dacă vrei în această seară să fii un Ilie pentru generația ta, hai aici în față. Facem o rugăciune, doar atât. Nu vă speriați. Doar o rugăciune să facem. Dacă vrei în această seară, acum la început de an 2018, să stai în picioare pentru Dumnezeul cu care ai pornit la drum, Dumnezeul cu care ai făcut legământ. Vino în față. Pentru că în această seară declarăm aici întregului iad, lumii întregi, că noi avem un Dumnezeu viu și că Dumnezeul acesta răspunde cu foc și aduce ploaie. Dar va aduce ploaie după ce noi ne vom depărta de toți idolii din viața noastră, după ce noi ne vom decide 100% ca să stăm pentru Dumnezeu. Am cântat At the Cross, At the Cross și m-aș fi bucurat dacă puteam să mai cântăm încă o dată, dar știu că poate nu mai avem aici tot. Crucea în parte pe cel care este în împărăție și cel care este afară din împărăție. Crucea în parte pe cel care este născut de sus și cel care este născut de jos. Crucea, până la urmă, face o divizare. Și în această seară, Domnul este cel care privește cu bucurie înspre noi, cu bucurie înspre tine, cel care a ieșit sau care n-a ieșit, dar știu că în inima ta a ieșit. And you took a stand. Haideți să ne unim cu toții în rugăciune. Haideți în această seară să înălțăm numele Domnului. Am strâns rândurile în această seară. Haideți să ne înălțăm o rugăciune Domnului și după ce ne rugăm, după aceea să cântăm împreună. Haideți să ne unim cu toții în rugăciune.